Галимжан Гильманов. Эт йылы. Кишке яқтаулар қойтыр юл шатында таныш тоқталышта тағын ұшыраштылар. Бу юлы жәйеугіне қойттылар. Вахид қазір ұлшақлы шикленмей. Әдәми зотлар білен аралашқан кібік тыныш қына сөйләшіп бара. Син нинди жаны ясы? Қоян келдің? Қойсы дүниядан? Шәһәр шетіндегі ауылдан мин. Минем дә хужам бар иде. Урамдаш итләрем бар иде. Балаларым бар иде. Балаларың? Син әни итмени? Қойдасың алар? Хужам аларны күзләре ашылмаған килеш дуңгызларга ашатты. Шуңа киттем дә инде мин аңардан. Кызганыш. Хәзер хужаң юкмы? Урам минем хужам. Алырга теләүчеләр бар иде. Мин бит ношар ит түгел. Кешеләр моны сизәләр. Үзем иярмәдем. Сезгә этләрне рәнҗетү берни тормый. Ышанып бетмим мин әдәм балаларына. Элекке хужам да әйбәт кеше иде. Әнә ничек килеп чыкты. Аңлыйм мин сине. Мин үзем дә кайшакта кешеләрне күрә алмаслык хәлгә киләм. Хәтта үз-үземне күрә алмаган чаклар да була. Ниһайәт Вахид күптән күңелен борышып бимазалап торган сорауны бирергә булды. Чөнки бу этнең изге бер фал, Ходай Тәгалә ишәрәсе булуына тәмам ышанып җиткән иде ул. Ә нигә мин сине ишетәм? Шуны әйтә аласыңмы? Бу бит юкка түгел, шулаймы? Юкка түгел. Әмма бар җитмәслек хәлдә түгел бу. Табигатьнең саф, ихлас, вакытында бөтен тереклек, жан ияләре дә үзара аралашып, бер-берсенә ияләшеп, ярдәм итешеп яшәгәннәр. Ул вакытта тереклек теле дигән тел булган. Тора-бара бу тел онытыла башлаган. Табигат ияләре арасында дошманлык арткан. Ә кеше үзен бөтен тереклектән, бөтен жанварлардан өстен куя башлаган. Ә бит жанвар сүзе юк. Жан бар, дип искәртеп тора. Кеше шул хакта уйланырга да вакыт таба алмый хәтта. Менә сиңа шул тел кайтты. Күп дәверләрдән соң кайтты. Бу табигат бүләге, илаһи затлар бүләге. Шул ук вакытта искәртү, сынау да. Мин шулай аңлыйм. Ни өчен сынау? Бу тел жан ышып чыгам дип торганда гына кайта ала. Димәк, син шушы шиктән үтә язып калгансың.
Аңлашылды. Димәк, бакшадагы теге этләр дә сөйләшеп уйнап йөргәннәр. Ә мин аларны ишеткәнмен? Алайса, мин сине генә түгел, бөтен этләрне дә ишетә алам.
Этләрне генә түгел, бөтен тереклек дөньясы сиңа ачык.
Алай булгач, мин ник моңа кадәр синнән башка беркемне дә ишетмәдем соң?
Ишетергә теләмәгәнгә ишетмәгәнсең. Теләсәң, ишетер идең.
Вахид зиһен борылмаларына килеп өйелгән уйлардан тагын кызыша башлады. Уй шыңгылларының тагын да тирәнрәгенә тайып төшеп китмәс өчен ул гадәти тормышка кайтырга булды. Әйдә минем белән яшә. Мин дә ялгыз, син дә. Тамагың тук, яткан урының йомшак, җылы булыр.
Юк. Без бергә яши алмаячакбыз.
Нигә, ни өчен?
Без бергә яшәсәк, син акылдан шашачаксың.
Нигә алай дисең?
Син тереклек гәменә, дөнья фәлсәфәсенә әзер түгел. Бер көнне килеп, зиһенең дә, күңелең дә дөнья авырлыгын кабул итүдән баш тартачак. Һәм син акылыңнан язачаксың.
Алар шулай аерылыштылар. Бергә яшәмәсәләр дә, көн саен диярлек очрашып, сүз алышып, аралашып йөрделәр. Бөтен нәрсәгә дә бер күнегәсең икән. Бер нәрсәгә генә күнеге бетә алмады Вахид. Бу таныш этнең күзләрендә әдәм карашлары бар кебек. Шул карашлар аның күңелен шымландырып, өшетеп торалар. Ә уй ниятләренә, хыялларына моңарчы таныш булмаган мәгънәләр бирәләр иде.